Novinářka Hana de Goy na Radio Wave. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se podílela na sérii reportáží do New York Times o ruském politicko-ekonomickém vlivu v cizích zemích, který se týká i Česka. Americký deník byl za tuto sérii oceněn Pulitzerovou cenou. Co jste vy a New Yorkské Timesy zjistili?
Já jsem se podílela, celá ta série, je potřeba říct, že se skládala z 10 nebo 12 článků, jestli si to dobře pamatuju. Já jsem se podílela na jednom z nich, tedy, který se konkrétně týkal České republiky a potenciálního jaksi vlivu, který by Rusko mohlo mít v nejvyšších patrech naší politiky, tedy na Pražském hradě. A myslím si, že to, co jsme tam psali vlastně, tak nebylo z pohledu třeba českých novinářů nebo části české veřejnosti zas až tak něco objevného, protože se tam hodně mluvilo o případu pana Nejedlého a vlastně jeho filiálky Lukoilu tady, která nějakým způsobem zbankrotovala a vlastně to bylo sanováno financemi z Ruska, takže řekněme, kor toho článku se věnoval tady téhle kauze, která samozřejmě může mít nějaké implikace, protože ten člověk pak může být ovlivnitelný a je na místě, které je velmi důležité.
Ta 12-dílná série je k přečtení na internetu, pokud by naši posluchači nebo posluchačky si ji chtěli přečíst. V čem, a i z vašeho pohledu jako insiderky, byla ta série výjimečná, že dostala Pulitzerovu cenu?
Já si myslím, že to v podstatě se podařilo editorům přijít s tématem, které je prostě velmi žhavé, velmi aktuální, a reportérům potom se to podařilo pokrýt, takže našli spoustu do té doby třeba neznámých zdrojů, že to bylo všechno vlastně příběhy, které nějakým způsobem komplexně potom ilustrovaly to, jakým způsobem Rusko praktikuje třeba svou vlivovou politiku právě v zahraničí. Tak z tohoto důvodu si myslím, že to bylo oceněno právě tou Pulitzerovou cenou, řekněme, za komplexní uchopení prostě tématu, které je velmi živé a aktuální.
Nemáte nikdy obavu o svou bezpečnost, třeba ve světle nedávné vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka? Přece jenom píšete o velkém ruském kapitálu.
Já musím říct, že nijak zásadně. Samozřejmě ta kauza slovenského kolegy je strašně smutná a mě to hodně, hodně šokovalo. Přidala jsem vlastně své jméno i jméno deníku New York Times právě pod prohlášení Českého institutu pro nezávislou žurnalistiku, která tady tohle odsoudila. Co se týče těch kauz, tak samozřejmě některé mohou mít a mají velké přesahy, ale v té optice si myslím, jakoby toho celku jsem relativně malá ryba, to kolegové třeba v moskevské redakci, myslím, že tam jakoby to mají trošičku jinak, čili nějak jako zásadně neřeším.
Liší se vaše práce pro Timesy od té práce, kterou jste dělala předtím, třeba tady pro česká média?
Já jsem pro česká média pracovala hlavně v magazínech, takže ona se to liší jakoby už z principu toho, že tady tohle je deník a zpravodajství, a to, co jsem dělala pro česká média, tak bylo více jako magazínového typu, ale liší a neliší. Ono asi záleží na tom, jaký prostor třeba vám v českých médiích dají. Když jsem měla prostor, prostě článek psát relativně dlouho, mohl být dlouhý, mohla jsem mluvit prostě s 5, 6 lidmi, tak jakoby ta samotná práce se až tak jako zásadně neliší. Ale myslím si, že v tom právě je ten rozdíl, že ta česká média, která fungují jako deník New York Times, zpravodajství tedy, tak prostě často tam není dostatek lidí, aby tu práci dělali tak, jak by možná dělána by měla. Ono se to trošičku úplně nedá srovnávat, jo, tím, že New York Times jsou opravdu globální noviny, které díky i tomu jazyku, který používají, tak těmi globálními novinami být mohou, a česká média prostě mají svůj 10-milionový, řekněme, nějak jako potenciální čtenáře, posluchače, tak je to prostě trošičku jako o něčem jiném už tady z tohohle důvodu. No, že nemyslím si, že naši novináři by nedokázali odvádět stejně dobrou práci, tak jak novináři v New York Times. To určitě ne.
Já bych se ještě na chvíli chtěl vrátit k těm rozdílům. Je jasné, že The New York Times jsou globální médium, ale vy jste naznačila, že čeští novináři a novinářky by byli schopni dělat podobnou práci. Je to tedy otázka třeba těch finančních prostředků nebo lidských zdrojů, které na to mají, nebo česká média prostě nelze srovnávat vůbec?
Ne, já si myslím, že do jisté míry to určitě bude otázka těch finančních prostředků, které mají nebo nemají k dispozici. O tom si myslím, že není vůbec pochyb. Jak jsem říkala, myslím si, že je to i tím publikem, které prostě má možnost vůbec konzumovat ten produkt jako takový, a tím pádem, že na to se navazují všechny obchodní nejrůznější vazby, pro koho to může být zajímavé inzertně, třeba česká média, a pro koho je inzertně zajímavý deník New York Times. Mě právě mrzí to, že mám pocit, že v českých médiích přesně není dostatek, řekněme, těch investigativních novinářů, protože si to ta média třeba nemohou dovolit. A trošičku vlastně se jakoby, nevím, jestli rezignovala, ale každopádně to vypadá čím dál víc tak, že spousta věcí se píše třeba od stolu, prostě proto, aby se to stihlo. Třeba v případě jako online médií 100%. A tam si myslím, že je to na té kvalitě toho produktu potom určitě vidět.
Dokázala byste si představit, že byste pracovala pro velká česká média? A ptám se i v kontextu toho, že jsou často v majetku právě třeba velkých oligarchů, o kterých se mluví.
já si kladu tu otázku sama občas. Já vlastně nevím. Já česká média mám ráda české novináře, mám mezi nimi spoustu přátel. Jen vlastně právě jsem nezažila vedení, které by bylo nějakým způsobem jako motivační, které by ty své lidi jakoby motivovalo tak, že a umožňovalo jim vlastně tu práci dělat tak, jak oni by kolikrát já chtěli, akorát nemohou. Vy jste zmínil ty oligarchy, to je prostě samozřejmě krásný příklad, jo, když někdo, já to vydavatelství, nebo ono to je jedno, ono se to týká velké řady těch vydavatelství, ale pokud vy jako oligarcha prostě koupíte mediální biznis, který potom představuje třeba jednotky procent z vašeho celkového biznisu, tak je jasné, že to asi nebudete dělat proto, aby vám to jako vydělávalo peníze, což v mediální sféře je další jako diskutabilní záležitost, ale s největší pravděpodobností to bude, protože prostě chcete další figurku na nějaké své mocenské šachovnici. A to pro mě je prostě přístup, který není úplně legitimní, a takhle by se ta novinařina dělat neměla. Jak když bych třeba úplně jenom ve stručnosti se podívala vlastně na to, jak New York Times fungují, to vlastnictví, tak to vlastní rodina Schulzbergerů někdy už od konce vlastně 19. století, a velký rozdíl je v tom, že je to její hlavní biznis. A dokonce vlastně vím, že nějakým způsobem rozdělili, možná mají dva typy akcí, tak, aby ta rodina vlastně nepřišla o tu možnost rozhodovat o tom fungování té společnosti v okamžiku, kdy prostě jim šly prodeje dolů v rámci nějaké finanční krize a prostě následných roků, tak první, co bylo, tak rodina vlastně si zrušila dividenda, z kterých jim plynuly příjmy, proto aby to mohli dát vlastně do toho newsroomu a na tu samotnou jakoby práci reportérů. Takže a to třeba v českých médiích jsem tedy nezaznamenala, nebo nedovedu si to úplně živě představit, popravdě řečeno, i když by to bylo krásné, no, samozřejmě.
A zasahují i ti vlastníci, teda rodina, kterou jste zmínila, i do samotného obsahu? Chtějí třeba, aby se o nich psal v dobrém světle nebo o jejich zpřízněných
obchodních partnerech? Tam je to velmi striktně jako oddělené. Samozřejmě teďka shodou okolností od ledna tohoto roku, tak předsedou vlastně boardu se stal AJ Schulzberger, což je vlastně nejmladší příslušník, nebo ta nejmladší generace. Je mu nějakých necelých 40, je mu, myslím. A to je člověk, který si vlastně prošel celým tím newsroomem, jako v rámci celého svého jako produktivního nějak života, tak prostě tam seděl s redaktory, psal, pak byl editorem, vedl nějaké to oddělení, až teda teďka vlastně je v podstatě předsedá tomu boardu. Ale jinak je to velmi všechno striktně oddělené. Mě třeba strašně zaujalo, když jsem si četla nějaké ty guidelines, že to striktní rozdělení mezi obchodním oddělením a mezi vůbec tím newsroomem nebo mezi tou redakční částí. Tam třeba lidé vlastně od určité, řekněme, určitého stupně jakoby v té hierarchii, tak vůbec, když jsou to reportéři, tak vůbec nemohou mluvit s těmi obchodníky. Jakoby oni spolu nemůžou jako diskutovat na téma, o čem ten novinář zrovna píše.
To jsou nějaké interní směrnice? Předpokládám, že to není vynuceno zákonem. Společnost se dohodla, že bude takhle fungovat.
Tak, prostě takhle funguje, jo. A je, čili prostě obchodní oddělení je úplně odříznuté od té redakce. Dokonce i redakce, která dělá zpravodajství, tak je zase odříznutá od části redakce, která dělá komentáře nebo názorovou žurnalistiku. To vede zase někdo jiný. Takže jakoby dodržujou velmi striktně tady takovéhle. Potom teďka taky vytvořili vlastně nové, nebo to je pár roku zpátky, nové oddělení, když vznikl vlastně fenomén toho native contentu, kdy firmy vlastně si zaplatí nějaký obsah, který by měl vypadat jako obsah toho daného média, tak tam jsou velmi přísná na to pravidla, jak to skutečně může nakonec vypadat. A zase oddělení, které to dělá, je úplně prostě mimo jakýkoliv styk prostě s tím newsroomem.
Uzavírá novinářka Hana de Goy, která spolupracuje s americkým deníkem The New York Times. Já vám děkuji za návštěvu na Radio Wave.
Já děkuji za pozvání.